And there's been overwhelming request that I do come, because what we want to do is we got to...
Esmu saņēmis neskaitāmus lūgumus ierasties, jo mums ir jāsamierina cilvēki. Manas vizītes mērķis būs tieši tāds. Es centīšos radīt pozitīvu ietekmi, runāšu par to, ko varētu darīt, un mēģināšu saprast, vai ir iespējams kaut kādā veidā apvienot cilvēkus. Mums viņi ir jāsamierina, jāpanāk, ka mēs virzāmies uz priekšu. Es tikšos ar kopienas līderiem, uzņēmējiem un likumsargiem, lai saprastu, ko var darīt labāk. Es Kenošas iedzīvotājiem neteikšu, ko viņiem vajadzētu darīt. Mums tas ir jāpaveic kopā.